Head kuulajad, me jätkame Kristuse mäe jutlusega ja tänane tekst, mida me Mattiuse evangeeliumist loeme, on 6. peatükist ja salmid 16-23. Kui te aga paastute, siis ärge olge kurvanäolised nagu silmakirjatsejad, sest nemad teevad oma palge näotuks, et näidata inimestele oma paastumist. Tõesti, ma ütlen teile, neil on oma palk käes. Aga sina, kui sa oled paastumas, siis võia oma pead ja pese oma nägu, et su paastumine ei oleks näha inimestele, vaid su isale, kes on varjatud, ja sinu isa, kes näeb varjatudki, tasub sulle. Ärge koguge endile aardeid maa peale, kus koi ja rooste neid rikkuvad ja kuhu vargad sisse murravad ja varastavad. Koguge endile aardeid taevasse, kus koi ega rooste neid ei rikku ja kuhu vargad sisse ei murra ega varasta. Sest kus su aare on, seal on ka su süda. Silm on ihu lamp. Kui su silm on selge, siis on kogu su ihu valgust täis. Kui su silm on aga vigane, on kogu su ihu pimedust täis. Kui nüüd valgus sinu sees on pime, kui suur on siis pimedus? See oli siis meie tänane tekst, see on nagu siis mitmes lõigus. Aga me peatume siis kõigepealt sellisel asjal nagu paastumine. Ja meenutan, et see Mattiuse evangeeliumi 6. peatükk, kui Jeesus siin räägib praktilisest usuelust ja lahkab siin teatud kõrvale kaldumisi või väärnähteid, mis juutide vaimulikus elus olid aja jooksul esile kerkinud. Ja Jeesus räägib seal kolmest asjast. Kõigepealt annetuste andmisest või annetamisest puudust kannatajatele. Teiseks rääkis Jeesus palvest ja selle raames ka tõi ära meie isa palve. Ja nüüd on ta jõudnud siis kolmanda praktilise osa juurde, milleks on paastumine. Nii et need on tegelikult kõik teatud mõttes nähtavad tegevused inimese usuelus. Jeesuse kaasaegsete juutide elus oli paastumisel oma kindel koht. Ja on teada, et juutid oli kindlad paastuajad. Ja paastupäevadeks olid esmaspäev ja neljapäev. On tõsi asi, et juutidel hingamispäev ei olnud mitte kunagi paastupäev. Ma tean, et paljude adventusklike praktikas, eriti minevikus, on tihti peale just hingamispäev on olnud see, kus on siis nagu eriliselt nagu pühendutud ja võetud ka paastuaegu. Aga juutide puhul see kunagi nii ei olnud. Ajaloost me teame, et kusagil vara keskajal, kui küsimuse all oli hingamispäeva pidamine ja omal vahel siis võitlesid nädala 7. päev, laupäev ja nädala 1. päev, pühapäev, siis kirik oli teinud oma valiku nädala 1. päeva kasuks. Ja siis tõepoolest katoliku kirik koormas hingamispäeva paastuga. Ja ma ei tea, kas on keegi inimene, keda paast rõõmustaks. Kas on sellist tõelist tubli ja ustavat ja püha inimest, keda paast rõõmustaks? Aga siis just see tõsi asja siin, mida ma praegu rõhutan, et hingamispäev juutidel ei olnud paastupäev. Ja muidugi katoliku kirik, kui ta keskajal selle paastupäevaks muutis, siis tegelikult see eesmärk oli just näidata nädala 1. päeva, pühapäeva, tõelise rõõmupäevana ja sellega seostati muidugi siis Kristuse ülestõusmise teoloogia. aga hingamispäev, paastupäevana, see pidi olema selline kurb ja kuidagi selline natuke negatiivne. Ja mõnes mõttes isegi sellise teoloogiaga püüti juurutada kirikus eelkõige nädala esimese päeva pühitsemist ja tõrjuda nädala seitsmenda päeva pühitsemist. Juutide jaoks aga hingamispäev pidi alati olema rõõmupäev. Ja paast seda rõõmu ei sisaldanud. Me võime öelda tegelikult, et Vana Testamendi elufilosoofia, aga miks ütle tegelikult, ma arvan, et see on kogu piibli elufilosoofia, on milline? Söö ja joo ja ole rõõmus. See on üks olulisemaid jumalapoolseid sõnumeid inimesele. Ja kui me mõtleme selle peale, et kui pattu ei oleks olnud, mis siis? Töö oleks olnud lust ja lille pidu ja me oleksime söönud ja joonud ja oleksime alati rõõmsad olnud. Nii see on Jumala filosoofia. Ihu vaevamine ei olnud usu elus kunagi eesmärgiks oma ette. Jumal ei seadnud seda niimoodi. Küll aga näiteks ka juutide elus oli hetki, mida seostati paastumisega. Ja need enamasti ei olnud sellised meeldivad asjad inimese elus. Kõigepealt, juudid paastusid seoses leinaga. Näiteks lähedase surma ja matmise vahel pidas juut alati paastu. Ja jällegi, siin võib olla erinevad põhjused, miks näiteks idamaades väga kiiresti maetakse inimesi. Üks põhjus, mida ikka tuuakse, tähendab, et kui kliima on selline palav, siis lihtsalt läheb roiskuma ja praktiliselt see oli juutidel nii, see on tänapäeval moslemidel täpselt samuti nii väga kiiresti, kas juba sama päeva õhtuks äärmisel juhul, siis järgmisel päeval niimoodi peaks surnu saama juba oma puhkekambrisse. Aga siis lähedase surma ja matmise vahel siis pidas juut paastu. Ta ei söönud liha ja ei joonud veini, või ütleme siis meie mõistes ilmselt siis head joogid, nimetame siis need viinamare mahlaks. Teiseks, paast oli seotud ka nii-öelda patu lunastusega. Mis mõttes? Vana testamendi aegses juudi kirjanduses räägiti näiteks Ruubeni paastust. Ruuben, Jaakobi poeg. Ja see Ruubeni paast olevat kestnud 7 aastat. Ma usun, te ei ole te midagi sellest kuulnud. Ja Ruuben olevat kahetsenud oma osa oma noorema venna Joosepi orjaks müümises. Loomulikult see on pärimus, aga teatud juudi kirjanduses, Vana Testamendi aegses, mitte piibelikus kirjanduses on sellised asjad sees. Tõepoolest, aga võib öelda, et inimesed paastusid ka selliste asjade pärast, kui nad tajusid seda, et see patt jõudis neile pärale, mida nad on teinud, kellele kui palju valu ja haiget on nad teinud. Ja siis tõepoolest inimesed paastusid, võtsid mõne aja ja loobusid tihti peale enda jaoks sellistest meeldivatest asjadest. Juutide puhul veel, ja seda kinnitab meile ka piibel, on sellised hetked, kus kutsutakse üles ja kuulutatakse välja näiteks üldrahvalik paast. See kuulutati välja kogu rahva jaoks. Näiteks profet Saamuel kutsus üles kogu Iisraeli paastuma oma patu pärast. Ja põhjuseks oli mis? Nad olid teeninud paale ja Jumal kutsub üles meeleparandusele. Ja sellele lisandub siis paast. Nii et ütleme nii, et paastu kui sellise tingib pattulangus. Paastu kui sellise tingib patt. Ja selle sügavamaks vaimulikuks eesmärgiks tegelikult on, et inimese suhe või suhted inimese Jumala vahel saaksid tegelikult korda. Ja paast on üks selline vahend, ka puht füüsiline vahend, mis siis inimest nagu inimesel kaasa aitaks selle suhte taastamisel. Veel üks selline põhjus, kui me räägime paastust ka juutide puhul, et paastu teadlikuks eesmärgiks oli köita oma tegevusega Jumala tähelepanu, et viimane võiks sekkuda asjade kulgu. No see on muidugi selline inimlik vaatenurk, inimlik lähenemine, sest tegelikult Jumal nii kui nii on ja alati kursis tähendab kõige sellega, mis inimese elus toimub. Ta teab alati ja paremini kui võib-olla meie ise nii. Aga just siin inimlikus mõtteviisis juhtide puhul niimoodi. Nad paastusid, võtsid ette paastu, piltlikult öeldes nende jaoks see oli nagu see paast oli nagu koputamine Jumala uksele. Sa näed, issand, mis seisus me oleme. Ole hea, tule nüüd, ava uks ja tule alla ja aita meid. Juhtide jaoks oli paast ka püüe teadlikult tõestada, et inimese patu kahetsus oli tõesti siiras. Ja selles kontekstis siis paastu käsitleti nagu inimese siiruse garantina. Need sellised huvitavad motiivid juudi ja paastumisega seoses. Aga tuleme siis veel kord selle paastumise positiivse külje juurde. Loomulikult me kõik teame, et paast on hea tervisele. Eriti kui tegemist on ülekaalulisusega. Veel kui me räägime positiivsest poolest, siis paast mõnemates soodustab ja kasvatab enesedistsipliini. See on paras võitlemine tegelikult ikkagi. Minul ei ole kunagi paast meeldinud. Ja see tähendab seda, et kui ma seda ette võtan, nii, siis sellega on paras jagu võitlemist. Enesedistsipliin, enese paika panemine ja see on paras võitlus. Me kaldume olema oma harjumuste orjad ning paastumine on nagu selline väline vahend, mis aitab meil võidelda sellise orjuse vastu. Kolmandaks veel, paast arendab võimet hakkama saada ilma teatud asjadeta. No toidu juurde me tuleme alati tegelikult tagasi. Aga paast ei pruugi tähendada ju mitte ainult toidust loobumist mõneks ajaks. Tänapäeval võiks ju rääkida internetipaastust või arvutipaastust. Kindlasti on muid teisi asju tähendab, mille me võime teatud ajaks nagu kõrvale panna, kui meil on mingisugused sügavamad, konkreetsemad, tõsised, vaimulikud huvid ja eesmärgid. Aga just, et lõpptulemus on see, et ta toob positiivse tagajärje. Ja tõepoolest, me tunneme ennast paremini ja Jumal vormib ja kasvatab ja kujundab meid ka läbi sellise vahendi. Nüüd aga konkreetselt mäejutluse juurde tagasi tulles. Jeesus võitleb mäejutluses väärnähtudega, mis olid seotud paastuga. Me näeme, et inimene kui isekus valitsed tema südame troonil, siis ta võib absoluutselt kõik paigast ära nihutada. Ja ka need head ja tõsised asjad, annetamine, palve ja siin ka paast. Nii. Jeesus tegelikult käsitleb kõiki kolme, ta toob välja need kõrvale kalded ja ta näitab, kuidas Jumal asjadele vaatab ja milles inimene peaks nagu ennast muutma ja meelt parandama. Paast on tegelikult midagi väga isiklikku ja see ei kuulu afišeerimisele. Vaat seda tahab Jeesus siin öelda. Nagu palvetamisegi puhul olid paljud juudid teinud sellestki heast asjast enese näitamise kultuse. Paastumine pidi näitama, kui sügavalt vaimulikud nad on. Ja selleks demonstreeriti paastu. Läbi mille? Mina ütlen väga rohujuure tasandil. Oma vaimulikust demonstreeriti läbi kasimatuse. No Jeesus loeb siin üles, mida nad teevad. Nad teevad oma palge näotuks. Vahel tolmutati jahupulbriga, kahvatum välja näha. Riided olid kuidagi kortsus ja määrdunud. Juuksed olid kammimata kuidagi nii lohakil. No tähendab, selliste asjade kaudu püüti näidata, et mina nüüd paastun. Ja kui mina nüüd paastun, siis olen mina üks tubli meesterahvas või naisterahvas. sellepärast, et mina otsin nüüd kogu südamest Jumala ligiolekut ja kooskõla temaga. Nii, tuleme kirikusse ja puuderdame ennast jahutolmuga. Me oleme pühad. Ja. Nii tehti. Ja Jeesus tegelikult astub sellele otse välja. Ja mida ta ütleb? Aga kui sa oled paastumas, siis võia oma pead ja pese oma nägu. Mitte ära puuderda, vaid pese oma nägu. Karge allika veega, et põsepuna esile tuleks. Näe värske välja. Ja kui ta ütleb siin, et võia õliga, paastu puhul muuseas lõhna aineid ei kasutatud. Aga võide õlid, neil oli alati selline meeldiv aroom juures. Ja kui Jeesus ütleb, et võia õliga, õli oli tegelikult rõõmu märk. Nii et Jeesus seob tegelikult paastuga, mitte negatiivse, vaid positiivse. Just selle sisemise südame hoiaku. Ole rõõmus. Ja kui sul on omad erilised võitlused niimoodi, siis ära näita välja, vaid ole jätkuvalt positiivne. Isegi siis, kui sa oled võtnud mõne aja enda jaoks paastumiseks. Nii et selline läheneme siis sellele kolmandale usuelu nii-öelda nähtavale komponendile paastumisele. Kuidas Jeesus toob välja selle sügava sisu ja püüab ära lõigata sellise välise isekuse võrsed, mida isegi läbi paastumise võib inimene esile kasvatada. Nii, aga nüüd läheme edasi. Sellega siis need kolm saavad läbi. Annetamine, palve ja paastumine. Läheme siis 19. salmist. Ärge koguge endile aardeid maa peale, kus koi ja rooste neid rikkuvad ja kuhu vargad sisse murravad ja varastavad. Tegelikult Jeesus jätkuvalt kogu aeg vastandab taevase, sellise püha ja maise kaduva määrduna. Ärge koguge. Aga see väljend, see üleskutse ütleb tegelikult, et lakake midagi tegemas, tehke lõpp teatud harjumusele. Mis on need varandused? Aarded. See võib olla materiaalne. See võib ja paljudel juhtudel on materiaalne. Seotud võib olla rahaga, mingisuguste materiaalsete väärtustega, kinnisvaraga, mida iganes. See võib olla see, aga need aarded võivad olla ka vaimsed aarded. Talent ja andekus, mida arendada, maksimaalselt teha kõik selleks, et jõuda tippu. See võib ju ka muutuda mõnes mõttes nagu kinnisideeks ja eesmärgiks oma ette. Ma pean kõik tegema selleks, et minu nimi ka sinna jõuab. Ma saan ka üldrahvalikult tuntuks. Tähendab, see võib olla kiusatus tegelikult. Kuulsus. See võib olla ka see aare. Mõni inimene tegelikult pühendab nii. Ta võiks tegelikult, ma arvan, et näiteid võib-olla te teate, ma ei hakkasin nimeliselt nimetama, aga isegi on olnud inimesi, kes on meie kirikus hästi laulnud ilusalt. Nüüd enam ei laula meie kirikus. Sellepärast, et on leidnud koha kusagil Parnassil, nagu öeldakse. Ja. See on tema valik, et mina ei taha olla kohtumõiste niimoodi, aga lihtsalt, et ütleme siin konkreetselt, kui me mõtleme sellele asjale niimoodi. Nii. Ja. See võib olla teatud aare, ainult et see asi tegelikult kaob koos meiega. Kõik see on ainult selline ajalik ja Jeesus väga tugevalt toobki välja siin just selle mõtte, et kõik see, mis siin on, see on määratud hävimisele. Koi ja rooste neid rikkuvad. See on ütleme selline väljend, mis sümboliseerib kaduvust. ja kuhu vargad sisse murravad ja varastavad. No juutide jaoks oli see võib-olla mõnes mõttes nagu paremini mõistetav kui meile, kui meil on majad nagu kindlused ja igasugused turvasüsteemid niimoodi, millest juudid oma maju tegid. Savist ja õlgedest. See oli üsna kerge, tähendab ühel röövlil ja vargal läbi seina murda. Auk sisse uuristada ja vaadata, mis sealt saab ära viia. Nii et selles suhtes nagu turvatunne võis olla tõepoolest ainult rikastel, kes ennast korraliku kivimaja lasid ehitada niimoodi, seal nad nagu siis kindluses sees olid. Nii et Jeesus tegelikult toob välja, et kõik see on kaduv. Ärge koguge endale aardeid siia maa peale. Kõik kaob. Kui ma ei kogu, kui ma ei tee talveks talvepuid, nii see on nüüd juba äärmus. Sest samal ajal õpetab Piibel ka seda, et materiaalne ei saa olla meie elu keskmes, esimesel kohal. Samas aga ei tohi me olla lodevad enda ja oma pere vajaduste eest hoolitsemisel. Ja Uues Testamentis apostel Pauluse poolt on mitmeid tekste, kus Paulus seda külge tugevalt rõhutab. Näiteks esimese Tessaloonika 4.11 ja arvake auks elada vaikselt, ajada oma asju ning teha tööd oma kätega, nagu meie teid oleme käskinud. Vaikselt aga teha tööd oma kätega. Mingi konkreetne tegevus mingil konkreetsel eesmärgil, teise Tessaloonika 3.10, sest ka siis, kui olime teie juures, käskisime teid, kes ei taha töötada, ärgu ka söögu. No siit on see vanasõna nii-öelda tulnud niimoodi, kui see on piibli päritolu. Paulus rõhutab tegelikult, et tuleb tõepoolest hoolt kanda. Aga see ei saa olla eesmärk oma ette, et see on nii-öelda meie väärtushinnangute püramiidi tipuks. Ja milliseid varandusi me saame koguda taevasse? Mida me täna hommikul õppetükkis õppisime? Millest see rääkis? Tegudest. Millistest tegudest? Headest tegudest. Mõnes mõttes on see varandus. Ja see on positiivne. Veel tihti peale räägitakse meile meie iseloomust. Ainus asi, mis me siit maa pealt taevasse viime. Või kui hea on selle peale mõelda siis, kui sa oled võib-olla kusagil 20-aastane. Sa võid terve elu veel seda iseloomu vormida ja kujundada. Aga kui sa oled jõudnud 60, 70, 80 elu aastani, nii, ja siis ikka tajud, et vaim on valmis, aga liha on nõder, siis see mõte enam nii väga kõrvu ei soojenda. Peab püüdma, loomulikult peab püüdma. Mis on see varandus, mida me kogume taevastesse aitadesse? Meie suhted Kristusega. Ja ütleme ka meie head suhted kaasinimestega. See on kindlasti see, mis moodustab selle hea varanduse ja mida siis säilitatakse taevas, kuigi tasu me saame nii kui nii armust. Sest kus su aare on, seal on ka su süda. See tekst räägib veel natukene väärtustest. Mis on inimese südamele väärtuslik? See on otse kui varandus tema jaoks. Ma toon ühe näite, see on nüüd aastaid tagasi. Mäletan, ma vestlesin Jõgeval ühe koguduse liikmega ja see koguduse õde tõi sellise huvitava näite oma õest, kes elas Jõhvis. Selle õe mees ei olnud usklik. Aga sel ajal ehitati Jõhvis siis meie adventkirikut. Vend Viktor Nõmmik oli selle ehitamise juht seal. Ja otsides siis töötajaid ka ta värbas ka selle mehe oma abikaasa kaudu. Selle mehega ilmselt oli samamoodi nagu paljud inimestega nii. Me püüame kuidagi oma head sõnumit levitada inimestele. Nüüd on seda ka interneti teel võimalik teha ja siis ka kõlavad üles kutsed niimoodi, et tutvuge nende lehekülgedega. Ja sageli võib kuulda erinevaid vabandusi, miks seda ei tehta. Seal aga, kui seda kirikut ehitati, oli pildimaterjal selle kiriku ehitamisest üles pandud internetti. Ja selle piltide peal oli ka see mees ehitajana. Ja see mees, tema tavaliselt vältis seda koguduse kodulehekülge. Tema seal ei käinud. Tema naine käis kirikus, no piisab sellest ka, tema ei hakanud ennast siduma niimoodi. Aga no ehitada ta võis, ei olnud probleemi. Aga kui tema kuulis, et ehitamisest on pildid üles pandud koguduse koduleheküljele, kui tema koju jõudis, oli esimene asi, ta istus arvuti taha ja lõi lahti koguduse kodulehekülje ja otsis sealt neid pilte, kus tema ka peal oli koguduse hoonet ehitamas. See oli tema väärtus. Ja kus oli tema väärtus, seal oli ka tema süda. Ja kui enne oli nii raske ühte asja teha niimoodi, kui kergeks osutus see tegelikult nüüd, kui see haakus selle tema sisemise väärtusega. Millised on meie väärtused? Millist väärtust omavad vaimulikud asjad meie jaoks? Ja kas need on teise või kolmanda järgu väärtused? Kui nii, äkki peaks midagi muutma? Ja siin sisuliselt Jeesus ütleb, et pange tõeliselt väärtuslik, pange igavese väärtusega asjad esimesele kohale oma elus, sest kõik muu kaob. Koi sööb, rooste rikkub. Aga vaimulik ja Jumalaga seonduv, see jääb alatiseks. Silm on ihulamp, kui su silm on selge, siis on kogu su ihu valgust täis. Kui su silm on aga vigane, on kogu su ihu pimedust täis. Kui nüüd valgus sinu sees on pime, kui suur on siis pimedus. Seda võib eraldi käsitleda, kuid sisuliselt siin loetune veel kaks salmi, 22 ja 23, see on nagu eelnevaga seotud. Ja siin tegelikult räägitakse nägemise väärtusest. Nägemise väärtusest. Et sa näed neid igavikulisi väärtusi ja sa suudad neid hinnata. Kui sa ei näe, siis sa elad pimeduses. Nägemine on inimese jaoks tegelikult väga suur väärtus. Nägemine on väärtus, mida hinnata. Ja Jeesus rõhutab tegelikult väga tugevalt siin seda väärtust. Ta ütleb, et maiste asjade üle väärtustamine räägib tegelikult silmahaigusest. Kui maised asjad tõusevad üle vaimulike, siis on silmad haiged ja oleks hea arstile minna. Ja terve nägemine on siis, kui inimene näeb ajalikke ja igavese asju nende õiges vahekorras. Ja viimane mõttekild siia juurde, et nägemine on nii oluline, nii nagu siin mäejutluseski Jeesus seda rõhutab. Seda rõhutab meile ka piibli viimane raamat, 7 kirja kogudustele, mis on viimane kiri kogudustele. Ja kiri Laodike kogudusele, mis seal on nägemisest räägitud? Mis on Laodike probleem? Tal on nägemisega probleeme. Ja mida siis see ülemarst soovitab? Silmasalvi. Ütleme, ka seal tegelikult Laodike koguduse jaoks on see nägemine üks suur probleem. Muidu eraldi ei oleks seda välja toodud. Kui oluline on leida elus õige tasakaal? Ajaliku ja maise kaduva ning ajatu ja taevaliku ja igavese vahel ja asetada need asjad õigele kohale. Näha asju õiges perspektiivis. Ja seda tahab Jeesus siin mäejutluses oma kuulajatele väga selgelt õpetada ja tugevalt rõhutada. Nähke ja kui te olete näinud, siis pange need asjad oma elus paika. Vältige neid vigu, mida võib-olla eelnevad põlgkonnad on teinud nii. Ja tehke nii, nagu mina teid olen õpetanud. See on Jeesuse sõnum oma kuulajatele. Issand, õnnistugu meid.